Pavadoņa vadāmais riteņkrēsls ir bērniem līdz 50 kg. Tas ir piemērots bērniem ar vieglu stājas nestabilitāti. Tas ir piemērots arī tad, ja bērnam vajag tikai nelielu atbalstu. Riteņkrēslu var viegli salocīt. To ir ērti pārvadāt un glabāt mājās. Salocītu riteņkrēslu var gareniski ielikt automašīnas bagāžniekā. Komplektā ir drošības josta. Ir regulējami kāju balsti. Ir stumšanas roktūri. Riteņkrēslas svars kopā ar kāju balstu ir 7,5 kg. ISO kods slīpsvītra identifikācijas numurs 122218 tehnisko palīglīdzekļu grupa. Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem cena € ar PVN kolos 705,60.